Antes, saudamos aquí ao noso próximo invitado, a quen xa temos aquí con nós, xa senta aquí nos estudos de COPE o Carballiño. Ele é o representante do Partido Socialista na Corporación Municipal do Concello do Irixo. Así que xa saben vostedes que temos aquí con nós a Iago Fariñas Baliña. Moi boa tarde, Iago.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Pois imos logo, concelleiro, a comentar esas últimas que non derradeiras, propostas do Partido Socialista para o Concello do Irixo. En este caso, apuntamos a unha proposta que se facía pública esta mesma mañá, que facías pública esta mesma mañá e que ten que ver co presente e, sobre todo, digo eu, que co futuro, que é bastante incerto, do colexio público do CIP, do Grupo Escolar do Irixo, verdade?
Sí, pois a verdade é que isto é unha cousa que non ten espera, por iso esta mesma mañá presentamos esta moción, esperemos que se convoque un pleno pronto e que se leve, e se non se convoca pleno, pois espero que se traballe no senso que pedimos nesta moción. O que temos que decir é que o Colexio de Irixo hai que lle botar unha mão, hai que axudalo e hai que traballar. O que non pode ser, o Concello de Irixo non pode vivir o marxen ou de espaldas o que é o grupo escolar. Temos que decir que o grupo escolar no seu momento, no curso escolar 2014-2015 tiña unha matrícula de 42 rapaces.
42
de 42
alumnos,
rapaces. Pero claro, esta matrícula ven descendendo significativamente e dentro dun par de anos nos vamos a encontrar de que hai menos da mitade. Menos da mitade, o sea, estamos falando de que posiblemente en unhos anos nos quedemos con 20 rapaces.
Entonces, chegou a ter, Iago, perto, recordo eu, creo que recordo ben, que non me equivoco, 300. Perto dos 400, dos 300 largos.
Sí. Pero bueno, vamos a ver, esos números eran outras épocas, era outro tempo, e tamén o Irixo no ano 80 e pouco tiña 4.000 veciños e hoxe temos 1.600 no censo, dos cuales reais ao millor pois hai 1.000 ou 1.000 e pouco. Pero bueno, son outros tempos, pero hai que navegar e hai que traballar co que temos neste momento, que non se pode estar de espaldas. E eu, mira, podo facer unha pregunta,
sí,
e facer un comentario. A xente saberá, se non xa o comentamos, o Concello nombra un representante no órgano de goberno do grupo, do colexio, non?
No Concello Escolar.
No Concello Escolar, vale. O Concello ten designado un concelleiro aí en representación, sempre. Sí. Bueno, tú te imaginas ou sabes, ou os ointes saben, cuántas veces nos últimos anos a representante do Concello do Irixo no Concello Escolar asistiu á reunión deste órgano?
A saber.
Bueno, pois cero patatero, como decía outro. Cero patatero, pero estamos falando de casi 6 anos. Fai casi 6 anos que a representante do Concello do Irixo non asiste a reunións do Concello Escolar do Grupo Escolar. Entón, eso xa se ve o interés e as ganas que hai de traballar e de defender o grupo escolar que ter no teu concello. Que están esperando? Que o grupo escolar desapareza. Despois, claro, é máis fácil decir, bueno, a demografía, non hai rapaces, non se pode facer nada, é mellor estar sentados, é mellor estar aí metido encima da estufa, aí aterecido, que poñerse en pé, poñerse a traballar e facer cousas.
E que se pode facer, entón? Porque o problema pois é complexo, evidentemente. Se non hai nenos, pois malamente pode aumentar a matrícula no colexio.
Mira, aquí fai 2 anos, concretamente no pleno do 28 de setembro de 2015, aprobouse unha moción por unanimidade que era unha proposta dos grupos da oposición e o grupo de goberno aprobou que era facer unha guardería no Irixo. A guardería non era ningún capricho, nin era unha ocurrencia dos grupos da oposición, nin deste concelleiro que fala. Iso foi unha cousa que se falou ca dirección do centro,
sí,
co propio centro, nunha reunión do seu Concello Escolar, dixo que lle parecía unha boa iniciativa e unha iniciativa necesaria para traer rapaces ao Irixo, unha cousa que xa fixeron outros concellos, como por exemplo Boborás, é que no Irixo, non sei por qué, non se fixo, nin antes, nin despois de aprobar esta moción. Pero que ademais hai datos como que xa no seu momento, fai xa bastantes anos, unha parte do grupo escolar se lle cedeu ao concello para facer unha guardería. E máis, xa cometeu unha obra de 40,000 euros. Xa no ano, creo que foi 2010-2011, ou a factura polo menos é do ano 2011, para datar este espacio, e non se fixo absolutamente nada. Non, bueno, se tú gastas un diñeiro, se a ti che ceden unhas instalacións, se tú acordas nun pleno facer unha cousa, traballa e faina. E se non queres traballar e non queres facer nada, marcha, home, marcha. E dixa que a xente traballe e que faga cousas. Aquí o que se lle propón, como eles sabemos que non teñen xa ganas nin interés en traballar, porque o demostran, porque un concello que non asiste á reunión do seu grupo escolar, do órgano de goberno do grupo escolar, durante casi 6 anos, é que moitas ganas de facer non ten. E ademais, o que tamén me dá bastante pena, porque isto moitas veces xa é pena, é que che dan pena as cousas, que a representante neste órgano de goberno,
sí,
a concelleira, que ademais é prima do alcalde, é mestra de profesión. O sea, se tú non apoyas aquelo no que tú crees, a túa profesión, incluso os teus compañeros, por decirlo de alguna maneira, pois entón, como solía decir outro, apaga e vámonos. Aquí o que se pide é, primeiro, facer unha comisión de traballo donde sí, estemos presentes todos os grupos da corporación, porque visto que eles non van a reunión, non queren estar e non queren traballar, polo menos que nos deixen participar os que temos ganas e temos sangue nas venas para levantarnos e para traballar e para facer propostas e para ir falar, para ir ver como está o centro escolar e para falar cos docentes e para falar con quen faga falta, para facer unha comisión donde este tamén a AMPA, donde estén os pais dos alumnos, donde está a dirección do centro e para traballar.
Aguarde, é ver de mellorar a matrícula, que se
bueno,
entendo,
é que vamos a ver,
primordial.
Do 1 ao 20 de marzo é o plazo que se abre para reserva de plazas no grupo do Irixo, e aquí hai que moverse e facer cousas. A guardería é unha cousa fundamental, que ademais hai outra cousa. Eles aprobaron o da guardería, non o fixeron, e despois puxeron un servicio de atención temperá,
sí,
que lle chaman, pa recoller os rapaces. Mira, este servizo é un auténtico fracaso. Vale? É un auténtico fracaso, como o traballo que se está facendo, fracaso, porque non se fai nada. É un auténtico fracaso porque este servicio empeza ás 8 da mañá e o primeiro rapaz chega sobre as 9:15. E ás 9:30 xa hai profesores no centro. E ademais non ten nada que ver este servicio cunha guardería. Vale? E é unha guardería que non é que a inventemos, é que os propios docentes, os propios docentes do centro, pois apoyaron isto nun manifiesto por escrito, que isto xa se levou ao pleno de fai 2 anos onde se aprobou facer a guardería. Pero cabá, habrá que facer promoción do centro, que é un bo centro escolar, que ten un orbor docentes, que ten unha excelencia, unha excelencia educativa.
E cómodas instalacións.
Cómodas instalacións, hai comedor, e poñer en marcha unha serie de cousas. Entonces, non sei que o que lle pedimos é unha comisión para traballar, para promocionar o centro, hai que poñer a guardería a funcionar cuanto antes, non vale decir que non hai rapaces, non vale decir que non hai xente, non vale decir as cousas primeiro hai que traballar e poñerse a traballar. Claro, se dice, no, non hai. Bueno, por nada, non arreglamos as carreteras, porque como non pasan coches, claro, non pasan coches, pero porque as carreteras son mellor non valen para pasar por elas.
Bueno, pois en relación a esta proposta, creo que xa queda todo ben detalladamente explicado aquí por parte do concelleiro. Xa aproveitando a visita a Iago, tamén podemos referirnos xa brevemente a esa outra proposta que coñecíamos estes días atrás para unha intervención urbanística na parroquia de Parada del Aviote, non si?
Sí, vamos a ver, aquí o ideal é que se recuperen as casas, que se rehabiliten. E aí tamén temos propostas que faremos máis adiante, porque, bueno, non se poden facer todas as propostas de golpe. Pero eso sería o ideal. Pero cando tú ves que xa non hai posibilidad de rehabilitar porque non existe nada, o que hai que facer é humanizar. Entonces, os povos teñen que ser atractivos, teñen que ter servicios, teñen que estar as cousas preparadas. Donde nós vemos que aí neste sitio en concreto, de feito se falou con algúns veciños, e iso pois ao final se convertiu nunha auténtica escombreira. Que sería o ideal?
Falamos do lugar do Toural, así sí, popularmente Toural, chamado.
Que sería o ideal? Pois as persoas que tiñan aí primitivamente unhas casas, pois que sí, se rehabilitaran e que se recuperara o núcleo como era, que iso sería o ideal. unha vez que ves que xa non existe ninguna edificación, porque eso ao final está todo no chao,
son ruínas.
Son ruínas e é moi complicado, pois home, eu creo que sempre é mellor, en vez de ter eso diante da casa e ter eso, pois retirar todo eso e facer un espacio, pois un espacio con bancos, árbores, espacio para aparcar que non hai, na única zona do pobo, ademais, do pobo e da contorna que existe un bar, e sería o ideal. Ollo, isto sempre pasa porque eso son unhas propiedades privadas que os propietarios, unha, estén de acordo, dúas, hai que acordalo.
Hai que preguntarte.
Hai que acordalo co veciño e tal. O ideal, insisto, sería que a xente rehabilitar as súas casas, que iso que son ruínas, que xa non hai nada, pois que se edificara unhas casas respetando, bueno, pois todo o que sería edificación primitiva, iso sería o ideal, pero se co tema do ideal vemos que van pasar outros 100 anos ou 50, non se vai facer nada,
xa non estaremos aquí.
Eu digo, mentras tanto, vamos facer unha pequena plaza, que o concello non lle costa nada, porque ten maquinaria municipal, ten pala, ten operarios, que quite todas esas escombreiras, que ao final eso está cheo de basura, que coloquen os bancos, que coloquen os árboles, e un pequeno o espacio de aparcamento. Eu creo que sería o ideal. Creo que temos que tender a ir humanizando os povos, a ter ideas, a andar polos povos e ver un pouco eso. Eso é unha idea.
Neste caso, ademais, no que atinxe ao povo de Parada del Aviote, que é onde se encontra este lugarciño que estamos falando, o do Toural, bueno, pois un povo que aínda conserva a súa veciñanza, é dicir, que aínda viven bastantes veciños.
Sí, hoxe por hoxe o povo de Parada e o povo de Nogueiroa son posiblemente, xunto ca capitalidade do concello, a Ponte Arlaxas,
os máis poboados
do Irixo, pero bueno, eu creo que hai que estar aí facendo actuacións, intentar no que se poida humanizar, pero bueno, a ver, porque se non se capaz en 2 anos de ir quitar 30 centímetros dun muro, como pasa no povo de Subirol, co pediron os veciños fai 2 anos, para que entre unha ambulancia ao medio do povo, mal vexo eu que se vayan a poñer esta actuación. Pero bueno, por nós, de facer propostas e de achegar ideas e de traballar, se nos permite, que non quede, estamos aquí en positivo, e os veciños que o sepan, e no momento que teñamos oportunidade, todo isto que son actuacións que se basan en traballo diario, en facer as cousas, falar ca xente e camiñar polos povos, pois se temos oportunidade, que eu creo que sí, dentro de 2 anos e medio vámolo a poñer en marcha.
Iago Fariñas, concelleiro e portavoz, neste caso, ademais, do Grupo Socialista no Concello do Irixo. Graciñas pola visita e ata a próxima.
Nada, gracias a vos.